Türkmenistanlı yetkincek Süleyman Tursunbayev'in ölümü 4 yıl odalı yurdun içinde ve daşında cemiyeti sarstırıptı. Akhal vilayetinin yaş olimpiyatçıları tayarlayan sport mektep internatında təlim alan 14 yaşlı dzyudoçi 2021 yılın fevral ayının başlarında dzyudo yarışında yeniş kazanandan son urulup helak olupdi. Azatlık radiosunun seyinçisi üstünlüklü yaş pelvanın ıkbalının yurdun sport buğdağındaki eden ettiligi açıp görkuzyanlığına ünzi çeker. 4 yıl bundan odal gümürtük yağdaydı helak olan Süleyman Tursunbayev'in ölümü bugünkü günde de Türkmen sportundaki sportı mahsus değil edin ettiligi yigrence ve çıdamsızlığı ünsi çeker deyip azatlığın sinçisi belliyer. Redakçı Türkmenistanlı sinçinin adını hopsuluk aladaları sebeple tutmayar. Yatlasa Könörgün çetravının yaşayıcısı 14 yaşlı Süleyman Tursunbayev gümürtük şertlerde aradan çıktı. 2021 yılın 15. fevralında Türkmen News neşrinin çav eden haberine göre Tursunbayev fevralın başlarında Beherden etrafında geçirilen judo yarışına katnaşanda ona yarışta yenilmek var arada ışaret ediliptir. Yönü ol yeniptir. Yarışın iyiydi yani nevelli yaş adamlar Tursunbayev'i bir yerlere akıdıp urup yencenlerinden son köçe taşladılar. Şu anda internette peyda olan videolarda yetkincenin eceti ve kakati öz çağısının tutuş bedeninde ayılgınç urgu izlerinin bolunluğunu onun bir neçün yatandan son yoğulunluğunu gürrün verip hekimetlerden adalet soraptı. Süleyman Tursunbayev'in ölümünün tövrüğündeki bir neçü soru henüz hem cevapsız galiyar. Azatlığın Türkmenistan'daki sinçisi 4 yıl bundan odal yüze çıkın bu pacıgalı yağdaya ünsü çekip, şol gümürtük yağdayda vepat olan etniki özvek asıllı yetkincek Türkmen Türgönü'nün tragediyasının Türkmen halkının arasında şol sanda yerli yaşayıcıların ve inteligensi vekillerinin pikir alışmalarına tergi verenligini belliyer.
Sonda Türkmenistanda sportun dost dogonlugy, sagdynlygy we ruh belentligi däldi, ýigrenji, görüplige, edenetdiligi we çydamsyzlygy ýurulandygyny köpleri bilip galdy.
Dip azatlygyň synçysy belliyer. Türkmen hekimetleri Tursunbayev'in helakçilikli ölümü varada cinayet işini kozgap kozgamanlığı ne məlim galyar yurdun sport ve yaşlar siyasatı ministerliği hem yaş pelvanın ölümü varada beyanat bilen çıkış etmendi. Yekatak resmi cevap Tursunbayev'in Okan Sport Mektevinden olupdi. Mektevin direktörünün oku işleri oyuncu orunbasarı Şemşat Orazguliyeva deyip tanıştıran mektep resmiyeti yetkincenin deyişini soğurundan son ne atağlandığını Türkmen News neşrine aydıpdi. Mektep administrasyası öňe süren bu düşündürüşi cemiyetçiligi kanagatlandırmady. Türkmenistanlylar Süleyman Tursunbayev'in ölümini derinemek, adalatly süýt etmek we onun ölümine sebäp bolanlary cezalandırmak talabı bilen bir näçe protest aksiýasyna geçirdiler. Demonstrasiýalaryň biri 2021 ýylyň 6 martynda New Yorkda bolupdy. Azatlygyň synçysy ýylat köpçüliginiň 14 ýaşly judoçy Süleyman Tursunbayev'in bäsdeşlikde Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň bir kadetinden utulmakdan ýüz öwürmegi sebäpli ýeňişden soň näbelli hüjümçüler tarapyndan urulup ölüm halynda köçä taşlananlygyna we lukmanlaryň ony ölümden halat edip bilmänligine ynanýanlygyny belliýär.
Sportdaky sol nuktanlyklaryň bugün hem saklanyp galýandygyny we iň agyr ýeri sol nuktanlyklaryň Türkmen rejiminin yukarı dereceli emeldarlar tarapından goldanıp gelinýändigini görmek bolýar.
Dip seýinçi golaýdaky ýagdaýlaryň birini mysal hökmünde getirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri türkmen futbolçularyna daşary ýurtlardaky türkmençe oýunlaryna gatnaşmagyny dowlu gadagan etdi. Mundan başga da ýurt içinde geçirilýän sport ýarışlary, halkara derejesinde geçiriljek çempionatlara we olimpiýa oýunlaryna ýurdun awrayny galdyrjak hakiki usta türgünleri yüze çıkarmak üçin däldi, korrupsiýa oýunlary we birinji maşgala ýakyn, seýlede emeldarlary degişli türgünleri sylamak üçin geçirilýär. Netijede awraýly halkara ýarşlarynda türkmen toparlary köp halatlarda nol netije bilen çıkış ederler.
Dip sinçaydar. Geçen yılın oktyabr ayında Malta'nın Futbol Federasyası 10. oktyabrı belirlenen dostlukli halkara yarışını yatırmağa mecbur olup timuna Türkmen hükümetinin öz yurdunun milli futbolçularının Malta Respublikasına siyahat etmegine ruhsat bermenligi sebep olupdi. Ama Türkmen resmileri şunun sebebini düşündürmendi. Sinçimiz ve Azatlık Radyosu'nun sökötteş olan Türkmenistanlı sport usatları yurttaki yaşırınlık siyasatının ekli problemaların üstünü yapyanlığına ve islendik yağdayı gozgamağın hem adalatı gözlemenin önüne bövet volyandığını ınanyarlar.
Sport yapık yurtta durmuşun ekli uğurlarını qava avalan para peskes belasının pidasına uğruldi. Türkmen sportunda bugün usatlık, dehinlilik, dehmetüyürlük dəldi, doping cencelleri, tire parazlyk, millet parazlyk, çydamsyzlyk we tertip düzüniň aşy gowşuklygy göze ilýär.
Dip sinçimiz bilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan sport mektebiniň mugallimi, sportdaky problemalar media serişdelerinde gowzgalmaýan hem bolsa, türkmen sportsmenlerine degişli wagtal-wagtal göze çykýan aýra başga hadiseleriň ýurtdaky umumy ýagdaýy açyp görkezýänligini bildirdi.
Muny hususan da türkmen sportçylarynyň ýakynda Hitaýda geçirilen halkara ýarışynda Gonkonglu bäseşlerine görkezen yumruk bazlygynda görmek bolýar. Iň bir göz gyny ýeri hem şol bolup geçen tertipsizlige ne türkmen resmileri, ne sport resmileri, ne de hökümetçi media tesbir berdi. Hiç ýyly ses çykmady, hamala hiç sat bolmadyk ýaly. Türkmen sportundaky ýagdaýlar sportçylaryň hereketinde göze iýilýär.
Dip sport mektebinde işleyen Türkmenistanlı muallim Azatlyk Radyosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.